Mezularia, oraina berri.
Eta frakinaz, Estatu Batuetan egin duten ikerketa bati buruz hitz egin behar dugu gaur Elhuyarri eskaintzen diogun tartean Ana Galarraga arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon.
Estatu Batuetako geologo talde batek, oker espaldima naiz gobernuarentzat lan egiten duen geologo talde batek ikerketa baten bitartez erakutsi du frakinak eta lurrikarek badaukatela zerresana edo badaukatela uztartuta daudela elkarren artean alegia. Zer pasa da? Gas haustura hidraulikoa edo frakina egiten hasi eta hor ikusi dute kausa eta efektuaren arteko zerbait, ez?
Bai, hori da. 2010an jarri zuen gobernuan martxan nola ikerketa batzuk ingurumen agentziaren bidez, handaramatzate 1950-eko hamarkadatik aurrera ja frakina erabiltzen lurrazpian da harrapatuta dagoen gaza ateratzeko. Ez da teknika erresena, baina beste teknikarik ez dute asmatu, gaz poltsa hoiek izan berrian poltsa hondiak, hola gaz naturala edo erauzteko lehenengoak erabiltzen dianak hoiek izaten dira, ez da behin hoiek agortuta bestela arroka tartian eta harrapatuta dauden hoiek ateratzeko horretarako asmatu zen frakina. Hasieran itentzuten nitroglizerinekin, leherketa bidez, eta gero teknika hau, gaur egun frakina deitzen dioguna, haustura hidraulikoa da, ura injektatzen dutelako.
Hori da, oso labur esateko, ura sartu, gaz ateratzeko, ez da?
Hori da, eta horrek eramaten ditu gai kimiko batzuk nahaztuta, eta ur hori ateratzen da gazarekin batera. Baina behin atera danean ura, tratatu eta atzea berriro nun baiten gorde behar da o noa baitea isuri behar da. Zer egiten dute Estatu Batuetan eta beste leku batzuetan? Gaza erauzi duten zuloietan bertan atzera berriro ura sartu. Eta ara injektatzen dute lehen erabilitako ur hori.
Dagoeneko edangarria dana edo ez?
Ez, dagoeneko ez da edangarria eta ez hori bakarrik. Ikusi izan dute eta salaketak eta egon dira horregatik, hasiera batean injektatzen den ur horrek ditun gai konposatu kimiko hoiek, edateko urak ere kutsatzera iristen dela. Behin hor lurrazpian eta presio bidez nahazten badia urak, gerta daiteken gauza da eta gertatzen da. Beste arrisku batzuk ere izaten dira, adibidez, gaz isuriak eta horrek sortzen ditu leherketak eta bestelako istripu deitzen joan, baina ez dira istripu, ez dira zoriz gertatzen.
Eragindakoak dira, ez da?
Eragindakoak dira, baina hori alde batera hori edenak ere nahi zituzten ikertu eta horregatik 2010-etikan gobernua behar jarri du dirua eta badabiltza ikertzen horrelako gauzak. Azterketa bakoitza argitaratzen juten dian einean, danak webgune batetan daude bilduta, eta bukaeran ondorio batzuk edo aterako dituzte. Asmoa zen, 2014 urtean, aurten, ateratzea. Behiratuet eta inunez etikusi hilabete, datozten hilabete hauetan, txostena.
Aurrerapen hori dagonik, ez da?
2012an bai intzuten tarteko bat, eta 2014-urako zeon aurreikusita ez dakigu. Baina bitartean ateratzen junten dian hauetan badaude emaitzak. Eta kasu hontan, orain jakitera eman berri dutenez, ikusi dute atzera berriro ur zikin hoiek, hondakin urak, sartze baldin badia lehen gaza zeukan
horretan,
lurrikarak eragiten ditula. Hori ikusteko neurtu duten 1972-an leku hoietan hau justu indute Colorado inguruan bastante erabiltzen dute sistema hau eta ikusi dute lotura zuzena daola ura sartzen hasi zirenetik hondakin ura sartzen hasi zirenetik lurrikara kopuruarekin eta zenbakiak adierazgarria dira 1972-tik norketak egiten hasi zirenetik 2001 arte bakarrikan egontzan lurrikara bat 3,8 baino gehiagokoa izan zen Richter eskalan. Ez da lurrikara oso handia, baina bai nabarmentzeko modukoa. Baina bakarra izan zen, 2001 bitartian. Eta 1984ean hasi ziren. Ze gertatu zen 2001ean, ez bakarrik jarraitu zutela sistema honekin, baizik eta bikoiztu egin zutela injektatzen zuten ur volumena. Eta hor bai ikusi dute zuzenian gertatzen dela injektatu eta lurrikara gertatzea eta gainera ez bakarri maizago baizik eta gogorragoak.
Hain zuzen etzaio gustatu naturari, ura ez, barruan sartzerik.
Ez. Ez. Ba, 2001 eta 2013 bitartean lehen bakarra izan balimazan 3,8 baino handiagokoa 16 izan dira urte hauetan eta 5etik gorakoak izan dira 2. Orduan, bueno, korrelazioa oso garbia oso sendua dala adierazi dute geologoek eta ematen duten azalpena ere, bueno, oso begibistakoa da, ezta? Ba, presioakin eta indarrakin moitu egiten dira hor desegonkortu egiten dira geruzak, lur geruzak eta gaine ikusi dute ez bakarrikan ze maiztasunekin gertatzen diran eta zen aurritakoa dian, baizik eta non. Eta lehen desegonkortasuna egotekotan hasieran balimazeon inguru horren ba iskina batean periferian esaten dute orain erdi-erdian gertatzen da. Orduan, ba bueno, hori behintzat ba frogatutzat edo eman dute.
Eta alternatibarik eman dute ur ondokin hoiek nun utzi hotelitezken edo ez dute eman.
Ez, eta gaina arazo handitako bada. Zer egin ur hoiekin. Gu, bueno, aldizkairako ingenu mai ingurutxo bat hemengo geologoekin eta ingurumen zeakin, adituekin, eta haiek esplikatu ziguten ze arazo zan. Ur volumen ikaragarriak dira, asko. Asko injektatzen da, eta gero noski, ba, asko ateratzen da baita. Eta ur hori behar bezala biltegiratu, tratatu, eta atzera berriro nora isuri, ba, horrek hori guztia ere kontuan hartu behar dela horrelako sistema bat martxan jarri aurretik. Gainera ekartzen du azpiegituratan eta ere ba inbertsioa handia eta lurraren okupazioa lurzoruare okupatu egiten da. Ba, azpiegiturak oso handia dira behar dianak.
Beraz, ez da ura injektatzea bakarrik.
Ez hori da, oso kontuan hartu behar dela gero zer gertatuko da ur horrekin. Areta gehiago kontuan izan da, ez dela bakarrik ura.
Bueno, ba, berriro oraziko dugu Estatu Batuetan egin duten txosten bada eta gobernuaren agindutara bai, ari diran geologo talde batek egindako ikerketa.
Bai, esan behar da Estatu Batuetan momentu honetan frakinaren bitartez ateratzen duten gaza bestelako gaza baino gehiago dala, eh? Hau da gaur egun ohiko sistema. Esan nahi de ekonomikoki behintzate batzui etzaile interesatzen inundik inora sistema hau atzera botatzea.
Bueno, ba, Estatu Batuetan aspaldian ari dira frakinarekin, hemen teknika, bueno, berriagoa da edo gutxiago entzun izan dugu honi buruz eta gogoetarako utziko dugu orduan gaia. Ana Galarraga, eskerrik asko, 15 egun barru arte.
Ba, eskerrik asko zuei. Aio.